Pa začnemo res mogoče na tistem v začetku. Lahko na kratko predstavite Šent Ajdovščina, vaše poslanstvo in seveda, kdo sploh ste.
Se pravi, mi smo dnevni center Šent iz Ajdovščine in delujemo v okviru Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent. To je nevladna humanitarna organizacija. Zdaj, pri nas v Ajdovščini izvajamo program Dnevni center, ki sodi v mrežo dnevnih centrov po celi Sloveniji in je v bistvu tu program za kakovostno preživljanje prostega časa za osebe s težavami v duševnem zdravju. Se pravi, to so osebe, ki se soočajo z duševno stisko, od tiste mogoče malo manjše, blažje, nekih kratkotrajnih ali pa trenutnih duševnih težav, do tistih, ki že prerasijo mogoče v duševno motnjo, bolezen. Zdaj, mogoče poslušalcem bojo prepoznali recimo kakšno depresijo, schizofrenijo, bipolarno motnjo, tudi različne osebnostne motnje. To so recimo eni primeri z boleznimi, s katerimi se soočajo naši uporabniki. Mi delujemo z odraslimi, se pravi v naš program se lahko vključijo polnoletne osebe. Pomembno je, da so sami pripravljeni se vključiti, ne, je v bistvu ta vključitev prostovoljna, da so pripravljeni nekaj narediti na svojem duševnem zdravju. No, glede poslanstva našega dnevnega centra pa se mi zdi v prvi vrsti najbolj pomembno, da našim uporabnikom res nudimo en varen, zaupen, sprejemajoč prostor, kjer dobijo podporo strokovno in tudi razumevanje, kjer jim ponujamo številne aktivnosti, da v bistvu svoj čas preživijo kakovostno, kvalitetno, kjer jim tudi pomagamo, da širijo svoje socialne mreže, da so prisotni v lokalni skupnosti, da se udeležujejo v raznih dogodkih, recimo, ki jih tudi mi organiziramo ali pa se jih udeležimo, če jih kakšna druga organizacija ali pa program v naši lokalni skupnosti organizira. Tako da to je z vidika uporabnikov. Zdaj širše pa se mi zdi pomembno tudi to, da s svojimi dejavnostmi in sodelovanjem v lokalni skupnosti tudi opozarjamo na področje duševnega zdravja oziroma duševne bolezni, informiramo širšo javnost tudi z organizacijo različnih predavanj in dogodkov in s tem upam, da tudi zmanjšujemo stigmo in predsodke v našem lokalnem okolju do oseb s težavami v duševnem zdravju. Predvsem želimo podarjati njihove talente, njihove sposobnosti. Tako, odprti smo od ponedeljka do petka, ne, ob delovnikih, od 8 do 14.30 in vse naše aktivnosti so brezplačne.
Pa se kar nekako naveževa na vaše aktivnosti, glede na to, da ste že načeli to tematiko, pa bodiva mogoče malo bolj konkretni. Kakšne aktivnosti izvajate, kakšne storitve in programe ponujate uporabnikom?
Kot sem omenila, mi smo dnevni center in nudimo v bistvu uporabnikom različne aktivnosti, da aktivno in kakovostno preživijo svoj čas. Se pravi, vsak dan imamo tudi neke skupinske dejavnosti, od treninga socialnih veščin do raznih kreativnih delavnic. Pri nas v Ajdovščini ogromno slikamo, žgemo v les, delamo iz das mase. Potem imamo tudi podporno skupino za duševno zdravje oziroma za krepitev duševnega zdravja, različne pogovorne skupine, pa tudi družabne aktivnosti, igramo družabne igre, se pogovarjamo. Pri nas tudi nudimo uporabo računalnika in interneta, izposojo knjig. Zdaj, poleg teh nekih bolj skupinskih aktivnosti pa nudimo tudi individualno obravnavo in to so, se pravi, svetovalni pogovori, razbremenilni, informativni, odvisno od tega, kaj uporabnik potrebuje.
Kdo pa so najpogostejši uporabniki vašega centra in mogoče se kar tukaj naveževa, s katerimi izzivi se največkrat soočajo?
Kot sem že prej povedala, so uporabniki naši osebe, ki se soočajo z neko duševno stisko ali manjšo, ali pa je to res taka, ki že preraste v bolezen in potrebuje tudi psihiatrično obravnavo, kdaj tudi hospitalizacijo. Njihovi izzivi so pa v bistvu zelo različni, individualni. Velikokrat se naši uporabniki soočajo z recimo izgubo dela, zaposlitve, potem je tukaj ena finančna stiska recimo, kaj bo v prihodnosti, tudi neka bivanjska problematika. veliko je še vedno, vidim, enega mogoče nerazumevanja duševne bolezni in tudi njenih posledic in širše v družbi in tudi mogoče bolj ozko v družini, se pravi pri domačih, kar tudi povzroči še ne dodatne čustvene stiske pri naših uporabnikih in iščejo potem pri nas to podporo in razumevanje. Veliko, veliko je tudi osamljenosti in samote. Nekateri uporabniki tudi živijo sami in nimajo bližnjih oseb, da bi se na njih v bistvu obrnile po pomoč. Kar nekaj je tudi težav z socialno mrežo, vzpostavljanjem, ohranjanjem socialnih stikov, tako da nekateri uporabniki tukaj potrebujejo tudi kar veliko pomoči.
Pa mogoče se kar sprehodimo čez vaš tipičen dan, kako poteka?
Naš tipičen dan se začne ob 8. uri, ko odpremo naša vrata za uporabnike. Zdaj večinoma uporabnikov prihaja v naš dnevni center tam nekje med 9. in 10. Tako da pred tem je čas namenjen individualnim razgovorom, to so tisti svetovalni, razbremenilni, pač ki jih nekateri uporabniki še posebej potrebujejo. Potem imamo vsak dan med 10. in 12. oziroma 13. rezerviran čas za te skupinske aktivnosti, ki sem jih prej omenila. Kar nekaj uporabnikov gre domov na kosila, tisti, ki pa ostanejo, imajo spet do 14.30, ko zapremo, imajo čas v bistvu za neko sproščeno druženje, tudi ob kavici, ob čaju, ob piškotih. Nekateri zelo tudi radi še naprej ustvarjajo, dokončujejo svoje izdelke, nekateri imajo zelo radi to tišino, rečejo, pridejo sem v mir, čisto odvisno od potreb uporabnika.
S katerimi organizacijami in institucijami pa še sodelujete pri svojem delu?
Povezovanje z drugimi institucijami je za nas zelo pomembno. Zdaj najbolj očitno seveda na področju zdravstva, tako da tukaj se poskušamo povezovati v lokalnem okolju in širše, seveda zdravstvenim domom. V Ajdovščini imamo tudi center za krepitev zdravja, pa s psihiatričnim dispanzerjem, psihiatrično bolnico Idrija, tem seveda v Novi Gorici je tudi center za duševno zdravje odraslih. Veliko se povezujemo tudi z dnevnim centrom Šent iz Nove Gorice, ki je tukaj naš nekako najbližji. Potem seveda se želimo v lokalnem okolju povezati tudi z drugimi organizacijami, institucijami, programi, ki so od Ljudske univerze, Lavričeve knjižnice, kjer smo imeli recimo lani predavanje, do, ne vem, Rdeči križ. Povezujemo se recimo v letošnjem letu tudi z domom na Krasu, z njimi imamo res zelo lepo sodelovanje. Tako da poskušamo biti čim bolj prisotni v lokalni skupnosti, se povezovati z drugimi, ker seveda je tudi lažje pri organizaciji dogodkov in tudi nas potem kam povabijo in tega smo zelo veseli, da se lahko predstavimo ali stojnico ali kako drugače. No. Zelo veseli smo tudi sodelovanja z občino Ajdovščina, ki je tudi naš sofinancer in nas podpira tudi v tem, da nam že leta zagotavlja prostore, v katerih smo, tako da te podpore smo res zelo veseli.
Zagotovo se pri vašem delu pojavijo tudi različni izzivi, kateri so mogoče tisti največji izzivi?
Kaj pa vem, mogoče za dnevni center Ajdovščina trenutno nam je izziv, kako privabiti ali pa kako se mogoče približati mladim, mlajši populaciji, ker opažam, da jim je težko priti k nam v smislu se vključevati v neke skupinske aktivnosti. Tudi imajo na voljo telefone, televizije in razno razne druge oblike, s katerimi se zamotijo, se zaposlijo, tako da se približati mladim je kar izziv. Tudi naši uporabniki trenutno v našem dnevnem centru, bom rekla, je tako povprečno večinoma 50 let navzgor. K nam se lahko priključi vsak, ki je polnoleten in si želimo, da bi tudi mladi večkrat zahajali v naše prostore in nasploh videli kot eno možnost, kamor lahko pridejo, tudi samo po pogovor.
Kaj pa menite, kako bi lahko širša skupnost pripomogla k boljši podpori ranljivim skupinam?
Jaz mislim, da skupnost smo posamezniki. In zato se mi zdi pomembno, ali pa mislim, da se začne pri vsakem od nas, da se v bistvu vsak od nas vpraša, kako mi gledamo na osebe, si, če govorim konkretno s težavami v duševnem zdravju, ali mogoče imamo kakšne predsodke, stereotipe do njih, kako jih sprejemamo v svojo družbo, kako se na nje odzivamo, a jim sploh damo priložnost in jih vidimo izven tistih njihovih ovir ali pa bolezni. Tako da tukaj se mi zdi, da lahko največ naredimo prav vsak pri sebi in se potem tudi pozna to nekje na družbi ali pa v skupnosti.
Pa če se mogoče kar navežem, ali menite, da se v Sloveniji dovolj vlaga v duševno zdravje in nekako v socialno vključevanje v družbo?
Ja, na to vprašanje v bistvu težko odgovorim. Zdi se mi, da v zadnjih letih se vlaga več, da se mogoče konkretno o duševnem zdravju ali pa duševni bolezni več govori, mogoče sploh na področju mladih. Seveda si pa želimo, da bi se vlagalo še več. Zdaj konkretno v naši lokalni skupnosti jaz vidim še vedno primankljaj v dostopnosti psihiatrične in psihološke pomoči, tako za mlade kot za odrasle. Večina naših uporabnikov se pelje na obravnavo ali v Novo Gorico ali v Postojno, kar je za nekatere tudi velik izziv in ovira. Tako da mogoče na tem področju bi si želela, da bi se več vlagalo še v to, čisto v dostopnost pomoči, tudi v našem lokalnem okolju, konkretno v Ajdovščini Vipavi.
Pa če pogledamo še malo v prihodnost, malo naprej, kaj vas čaka mogoče v bližnji, v daljni prihodnosti, kakšni projekti, kakšni načrti, kaj vas nekako čaka?
Konkreten en tak projekt, ki bi ga mogoče želela omeniti, je razstava Umetnost in duševno zdravje, ki jo zdaj drugo leto že peljemo skupaj z dnevnim centrom Nova Gorica in jo želimo pripeljati tudi v Ajdovščino. Lani smo razstavljali likovna dela predvsem naših uporabnikov v Novi Gorici, tako da letos je za naš dnevni center to en projekt, en izziv, da pripeljemo to razstavo tudi v Ajdovščino. Drugače pa, kot sem prej omenila mlade, je to tudi en tak izziv mogoče za naprej, ena želja se jim še bolj približati, jih vključiti, se jim mogoče še na neke drugačne načine predstaviti tudi v lokalni skupnosti. V splošno pa si želim še naprej, da bi bili prisotni v lokalni skupnosti, ne samo zgolj prisotni, ampak da bi nas ljudje res poznali in videli kot prostor, kamor se lahko obrnejo po pomoč, da k nam prihajajo ali pokličejo, pridejo na razgovor, da v bistvu koristijo naše aktivnosti, kot sem omenila, vse so brezplačne in na voljo. Tako da to je za letošnje leto ena želja, en izziv.
Pa če mogoče zaključimo takole, kaj bi mogoče širši javnosti na tej točki za konec želeli sporočiti, mogoče o vašemu delovanju ali o duševnemu zdravju na splošno?
Želela bi sporočiti to, da je duševno zdravje enako pomembno kot telesno zdravje. In če se želimo v življenju dobro počutiti, ne vsi iščemo srečo, zadovoljstvo, moramo namenjati duševnemu zdravju enako pozornost kot telesnemu. Rada bi sporočila še tudi to, da se mi zdi tudi zelo pomembno, kako o duševnem zdravju oziroma duševni bolezni komuniciramo. Pri komunikaciji se začne. Se pravi, duševna bolezen ne sme biti tabu. Še vedno večkrat slišim žal v lokalnem okolju, da se osebe s težavami, sploh tistimi hujšimi težavami v duševnem zdravju, označi kot čudne. In taka komunikacija ni okej. O tem se mi zdi pomembno govoriti, da začnemo, kot sem prej omenila, pri sebi paziti, kako govorimo o duševni bolezni in s tem vsi poskušamo tudi zmanjševati stigmo na tem področju.
Na tej točki se vam bom seveda lepo zahvalila za vaš čas in pogovor, vam zaželela uspešno delo še naprej in seveda vas lepo pozdravljam.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo.